Pentru noua guvernare vor fi cel puțin două provocări mari pe care o să trebuiască să le treacă cu brio și, în primul rând, provocarea de bază pentru cei care vor guverna va fi să negocieze în termen record un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, dar unii exponenți ai opoziției au atras atenția chiar la ședința în plena Parlamentului că nu cumva să se facă cedări din partea Chișinăului, cederi excesive. Să ne spuneți dumneavoastră cât e de greu să negociezi un asemenea acord și pe ce ar trebui să insiste Chișinăul?
Da, un acord cu FMI este foarte important pentru că, ca de obicei, la începutul activității unui guvern, el are nevoie de resurse financiare pentru a-și implementa agenda sa de reforme și de activități care au fost promise electoratului și nu e excepție nici guvernul actual. Adevărat că FMI-ul tot mai puțin crede în lacrimii guvernanților și insistă pe anumite agende de reforme și de măsuri care trebuie să le ia guvernul, care sunt, ca de obicei, în mare discrepanță cu promisiunile electorale.
Modificarea bazei impozabile ar putea să fie o piatră de încercare pentru negocierea cu autoritățile FMI?
Poate să fie mai multe, inclusiv politica fiscală, politica bugetară, privatizările, deetatizările, multe lucruri care sunt în stand-by și până acum n-au fost implementate și din punctul de vedere a femeilor sunt importante pentru Republica Moldova. Chiar și noi am avut multe guverne provizorii care au venit cu multe promisiuni, s-au făcut unii pași în parte, din partea femeilor, însă din partea Republicii Moldova puțin s-a implementat. Acum avem o întreagă agendă de măsuri care ar trebui să fie implementate. Adevărul că eu, dacă aș fi, dar nu sunt, în poziția guvernului de la Chișinău, aș accepta multe lucruri mai dure.
Ca de exemplu, pe ce ați insistat dumneavoastră dacă ați face parte din echipa guvernamentală?
Bun, eu nu vreau să dau sfaturi echipii guvernamentale la Chișinău, că nu sunt în drept și nu este
dar
cazul.
Puteți dar să sugerați anumite idei.
Spre exemplu, de etatizarea în anumite companii de stat, introducerea managementului corporației bazat pe meritocrație, nu pe criterii politice. Aș merge mai agresiv cu politica socială care ar fi în beneficiu celor care au nevoie de asistență socială, nu celor care sunt pur și simplu abonați la asistența socială. Trebuie să înțelegem că totuși există și un punct pozitiv în toată discuția cu Fondul Monetar. Pandemia a schimbat și optica Fondului Monetar Internațional, care a relaxat foarte mult poziția sa vis-a-vis de politica bugetară și monetară. În special ceea ce ține de utilizarea creditului intern prin intermediul Ministerului Finanțelor, Sistemului Bancar sau direct de la Banca Națională. Este o noțiune nouă care n-a mai fost și care poate fi utilizată, pentru că noi, înainte de a înainta cererea noastră de finanțare la partenerii instituționali, cum ar fi FMI, Banca Mondială, ar trebui să vedem care sunt resursele noastre interne. Doi, cred că Moldova are astăzi posibilitatea să împrumute piețele financiare internaționale. La un preț măricial, dar oricum confortabil și long term, pentru că astăzi este un exces de lichiditate și că dacă companii destul de, spunem așa, obscure astăzi împrumute sute de milioane, de ce n-ar putea și Guvernul Republicii Moldova să iasă cu niște bonduri în piața internațională? Un exercițiu care ar schimba un pic structura împrumuturilor externe.
Dumneavoastră ați amintit că trebuie evaluată resursa internă. Admiteți că ar putea cei care vin la guvernare să depisteze o gaură bugetară?
Nu,
despre
nu
care
cred.
Nu se știe?
Nu cred. Eu cred că transparența Băncii Naționale și a Ministerului Finanțelor este destul de mare. Se cunosc foarte cifrele și nu cred că există o gaură. Da, s-au făcut unele cheltuieli care nu cred că au acoperire bugetare, care au fost legate în mod special de pandemie, au fost legate de către procesul de alegeri, dar nu cred că există o gaură.
Și să admitem că negocierile vor fi foarte rapide, dar asta nu înseamnă că bani vin imediat în luna septembrie când încep negocierile.
Nu, sigur. Există o rutină în toată povestea asta. Negocierile pot fi începute chiar în zilele următoare, dar nu știu dacă sunt disponibile funcționarii Fondului Monetar Internațional, că este o perioadă de concediu. După negocieri urmează o perioadă de aprobare, aprobare internă, aprobare și de către bordul FMI-ului. Ar fi foarte bine să fie până la sfârșitul anului. Un avantaj este că guvern va fi doamna Gavriliță, care cunoaște acest dosar, a fost ministru finanțelor și cred că ea este persoana care poate să răspundă cel mai bine la întrebări.
Dar promisiunea lor că de la 1 octombrie să fie majorate pensiile pentru cei care nu ating cel puțin 2000 de lei, vi se pare o promisiune realistă care va fi îndeplinită începând cu 1 octombrie?
Ea va fi îndeplinită. Este un moment cheie din promisiunile electorale atât a doamnei președinte Maia Sandu cât și a partidului PAS, care este ultramajoritar astăzi în Parlament. Evident că va mări mult deficitul bugetar și nu știu dacă va fi sau nu va fi o temă de discuție apropo cu Fondul Monetar Internațional, care poate pune piciorul în prag. Nu aveți resurse și nu aveți de ce să faceți acest lucru. E ca de obicei să uită foarte matematic și asta e mare problemă a discuțiilor cu FMI-ul.
Dar dacă pun piciorul în prag, pot compromite din start guvernarea.
Nu, e prima dată când îi compromit intentele bune ale guvernărilor.
În altă ordine de idei, relația pe care o are Republica Moldova cu Gazprom, deocamdată doar din Federația Rusă se importă gaze. S-a anunțat deja de către șeful de la Moldova Gaz că prețurile ar putea să crească în iarnă. Dumneavoastră, într-o postare pe rețelele de socializare, ați argumentat că chiar ar putea să crească tariful pentru importul de gaze. Credeți că e nevoie să fie negociat un nou acord sau să fie prelungită valabilitatea acordului precedent?
Nu mai putem astăzi, sperăm că nu vor crește prețurile. Mai mult ca atât, cred eu că vor crește exponențial, poate chiar de două sau mai multe ori.
Și nu va lovi dur în buzunarul cetățeanului?
Sigur că va lovi și economia și sectorul energetic și cetățenii. E o consecință care are două componente. Una, bineînțeles, că este obiectivul legat de piața internațională și aici puțin ce ar putea să facă Republica Moldova. Și al doilea este politica care se perpetuează la Chișinău, care este cu dedicație doar Gazpromului, fără a încerca de a găsi și alte alternative de livrare și nu numai alternative, dar și formule de livrare, pentru că noi ne-am axat doar pe un contract fix care în anumite momente poate fi extrem de favorabil, cum este astăzi, pentru că astăzi prețurile care se practică în piață sunt cu mult mai mare, dar poate fi extrem de pagubos, cum a fost anul trecut, când a fost practic dublu mai ridicat decât în prețurile pe piața internațională. Deci un mix inteligent de instrumente comerciale, dar acest mix poate să vină numai atunci când ai alternative de transport. Din păcate, astăzi avem doar o singură direcție care vine din zona Federației Rusiei și respectiv suntem total dependenți din negocierile cu Gazprom.
Și când ziceți că Rusia joacă tare, la ce vă referiți?
Mă refer că ei au strangulat un pic în perioada de consum maxim livrările către Europa și au forțat creșterea prețului POT sau la livrare imediată a 10 ori față de aceeași perioadă anul trecut. Deci ei livrează acum cantități relativ mai puține de gaz în Europa, dar încasează mult, mult, mai mult. E o consecință și a disputei de tranzit prin Ucraina, cu Nord Stream-ul, e o dispută politică, este o abandonare din partea Statelor Unite ale Americii a ideii de a livra, compensa volumele care nu sunt livrate de Federația Rusă prin gazul lichefiat. Este și consecința, nu știu, a creșterii prețurilor exponențiale la gaz în Asia. Deci este o conjunctură internațională nefastă pentru toți și noi nu suntem o excepție.
Astăzi, prețul mediu de import pentru Republica Moldova este de peste 140 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Dumneavoastră admiteți că ar putea să se dubleze asta însemnând că va ajunge până la 300 de,
da,
de
în
dolari?
Da, în primul rând noi trebuie să înțelegem că formula este legată de un basket de hidrocarburi, să spunem așa. Uh-huh. În primul rând, vorbim despre prețul țeiului, care tot a crescut foarte mult. menține în jurul nivelului de $80. Asta e și un răspuns la cei care astăzi revoltă că prețurile la benzină și motorină în Republica Moldova au crescut.
Ele au crescut și pe piața mondială.
Bineînțeles. Dar revin la aceea că dacă noi nu avem capacitatea de a fi inteligenți în politica noastră comercială, de a avea o predictibilitate a livrărilor, costurilor, de a avea o flexibilitate din mai multe surse de aprovizionare, suntem dependenți de ceea ce ne va impune Gazpromul și nu văd cum care vor fi soluțiile imediate care ar putea să le întreprindă guvernul, mai ales că noi avem astăzi o conducere la Moldova Gaz care este total dependentă sau devotată politicii Gazpromului.
Dar poate această situație va urgenta curgerea gazului prin țevele gazoductului Iași-Chișinău?
Cum am spus, eu mulți m-au sesizat un lucru, că nu este gaz la Iași. Iașiul astăzi consumă un volum de gaz care este transportat pe sistemul național de gaz românesc, care nu permite să mai fie livrat în direcția Republicii Moldova aproximativ, atenție, 1 miliard de metri cubi pe an. Pentru aceasta trebuie să construiește și modernizați infrastructura pe partea română, inclusiv construcția unei stații de compresie, care este o investiție de vreo 22-25 milioane de euro și eu nu am informații că s-a început construcția acestei stații de pompare.
Se anunța că ar fi început construcția acestei stații de pompare și mai cu seamă că totuși România dispune de rezerve de gaz aduse România din Europa.
Noi nu trebuie să considerăm că dacă cumpărăm de la ruși, de la norvegieni sau gaz LPG într-un anumit moment, vom aduce molecula aceea gaz. Deci se face arbitraj între volume, poturi, adică schimburi de volume. Deci nu ajunge gazul fizic. Deci asta se întâmplă în Ucraina, de fapt. Ei au gazul din Federația Rusă, dar vine pe conducta din Europa.
Exact. Dar putea să existe o înțelegere moldo-ucraineană pe acest subiect?
Ar putea. Ucrainei chiar la un moment dat au insistat și au propus ca ei să fie cei care ne ajută cu volumele de gaz. Numai că ei nu ne permit nouă să aveam, să plătim doar tranzitul, adică să facem noi trading-ul, ei să ne vândă volumele de gaz. Nu șmecherii ucrainească de asta, știți, ca să ne facă, dacă nu, de Gazprom, dependenți de mafia lor locală de gaz.
Dar știți că Republica Moldova mai avea o restanță ce ține de implementarea pachetului energetic 3.
Asta e mărul discordiu cu Federația Rusă, că ei nu vor să se separe sistemul de transport cu
distribuirea.
Cu distribuirea. Deci e o întrebare foarte sensibilă, aș spune, spinoasă, care necesită discuții cu partenerii din Federația Rusă. Dar da, asta este o problemă.
Și rămâneți pesimist sau totuși lăsați o doză de speranță că totuși cei care vor fi investiți în funcție de guvernanți vor putea să treacă ușor și peste aceste două probleme?
Eu rămân realist. Va trebui să facă eforturi, pentru că acum, sincer vorbind, există o eforie, o intrare în funcții, care este un fel de continuare a campaniei electorale. Dar vin problemele zi de zi, pentru că eu am numărat doar două, dar sunt, cred că, 10 pe agenda celor care astăzi vor prelua guvernarea. Este un lucru ușor.